dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar Voice of Indonesia, masih bersama Skarsari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan, beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya warta berita, komentar, info ringan, dan hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Keuangan Sri Mulyani tekankan pentingnya bauran fiskal makroekonomi di COP28G20 di Brazil. Sri Lanka umumkan pemungutan suara presiden pertama sejak kerusuhan. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya bauran kebijakan fiskal dan makroekonomi yang tepat untuk pendanaan transisi ekonomi pada konferensi para pihak dalam kerangka kerjasama PBB untuk perubahan iklim COP28. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri COP28G20 Brazil Finance Track yang diadakan di Rio de Janeiro, Brazil, Kamis 25 Juli. Dikutip antara dari akun Instagram resmi @smindrawati, Kamis 25 Juli, Sri Mulyani menjelaskan pertemuan COP28G20 mengulas topik bagaimana mewujudkan pembiayaan berkelanjutan yang makin tersedia, mudah diakses dan terjangkau. Sri Mulyani sebagai ketua bersama atau co-chair Koalisi Menteri-Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim menghadiri kegiatan tersebut sebagai salah satu panelis. Forum itu menjadi wadah bagi para menteri keuangan untuk bertukar pikiran, pengetahuan, dan pengalaman dalam menyusun kebijakan penanganan tantangan perubahan iklim, khususnya di era tingginya tingkat suku bunga global. Berita selanjutnya. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Nezar Patria, mengapresiasi peran RRI membangun kepercayaan publik melalui pemberitaan yang kritis dan merepresentasikan permasalahan dan aspirasi publik. Hal tersebut disampaikan Nezar Patria dalam peluncuran aplikasi RRI News di kantor pusat RRI Jakarta pada Jumat 26 Juli.
Saya sering mendengar kritisisme muncul ya dari sejumlah pemberitaan yang mempertanyakan misalnya bantuan bansos nggak nyampe di sini, nggak nyampe di sana, dan itu dilakukan oleh RRI. Dan menurut saya kritisisme yang bagus karena kita mengcapture beberapa persoalan-persoalan yang ada di masyarakat dan ini membuat trust masyarakat terhadap media meskipun milik pemerintah tapi bisa mengambil satu tempat sebagai medium ya untuk komunikasi yang positif antara masyarakat dengan pemerintah.
Dalam sambutannya, Nezar Patria juga mengungkapkan pentingnya menjaga value proposition RRI sebagai media milik pemerintah sekaligus media profesional yang terus berupaya memperoleh feedback dan mencerdaskan masyarakat. Nezar Patria juga menekankan pentingnya RRI mengikuti tren teknologi digital agar tetap relevan dan penyajian informasi secara lebih inovatif sebagaimana pengembangan RRI News dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Relawan Pengusaha Muda Nasional, Repnas, berharap agar para duta besar di berbagai negara dapat berperan sebagai pemasar produk UMKM dalam negeri yang memenuhi syarat dapat menembus ke pasar global. Demikian dikatakan Wakil Ketua Hubungan Internasional dan Ekonomi Repnas, Hendy Setiono, dalam sebuah forum diskusi di Jakarta, Kamis, 25 Juli di Kutip Antara. Hendy menyebut penting bagi Indonesia memiliki duta besar yang memiliki jiwa pemasar yang tangguh, sehingga dapat menjadi pintu terhadap perekonomian Indonesia saat menjabat. Hendy juga menekankan pentingnya memiliki duta besar yang mempunyai pola pikir kewirausahaan. Dia menilai apabila hal itu berjalan baik, pihak yang mendapatkan manfaat adalah negara serta pelaku UMKM itu sendiri. Karena mereka akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan bisnis tidak hanya di dalam negeri tetapi juga luar negeri. Berita terakhir dari dalam negeri. Sebanyak 94 pembalap dari 14 negara pada seri keempat Asia Road Racing Championship ARRC mulai adu kecepatan di lintasan sirkuit internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, NTB. Dikutip antara Direktur Utama MGPA Priyandi Satria di Mandalika Jumat 26 Juli mengatakan, para pembalap ARRC Jumat ini mulai melakukan sesi latihan sebelum memasuki kualifikasi di hari kedua dan pertandingan pada hari ketiga. Ke-14 pembalap itu berasal dari Australia, Jerman, Hong Kong, Indonesia, Jepang, India, Korea, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Tiongkok, Vietnam, dan Yaman. Dari Indonesia hadir 36 pembalap muda yang tergabung dalam 14 tim balap. Sebelumnya, Deputy General Manager The Mandalika Ahmad Hussein menyebut ARRC tahun ini dapat menjadi media promosi pariwisata di NTB kepada dunia, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi utama olahraga balap motor dunia. Beralih ke berita luar negeri. Komisi Pemilihan Umum Sri Lanka Jumat 26 Juli mengumumkan pemilihan Presiden Sri Lanka akan diadakan September, pertama kali setelah krisis ekonomi yang memicu kerusuhan pada tahun 2022. Dikutip AEP, komisi tersebut mengumumkan jadwal kampanye selama 5 minggu yang nantinya akan diakhiri dengan pemungutan suara pada tanggal 21 September. Isu-isu ekonomi diperkirakan akan mendominasi kampanye saat negara itu keluar dari resesi terburuknya pada tahun 2022, ketika PDB menyusut hingga rekor 7,8%. Presiden Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, yang menjabat setelah krisis, telah mengisyaratkan untuk mencalonkan diri. Pemilu seharusnya diselenggarakan tahun lalu, tetapi ditunda tanpa batas waktu setelah pemerintah bersikeras tidak punya uang untuk menyelenggarakan pemungutan suara. Lebih dari 17 juta warga Sri Lanka berusia di atas 18 tahun memenuhi syarat untuk memberikan suara. Berita selanjutnya. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyoroti situasi kemanusiaan di jalur Gaza, Palestina, yang dianggapnya sangat buruk, serta mendorong kembali solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Dikutip antara dari Anadolu, Guterres di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis 25 Juli menyebut operasi militer Israel memiliki jumlah pembunuhan dan tingkat kehancuran tertinggi yang pernah ia lihat sejak menjabat pada 2017. Selain itu, jumlah bantuan kemanusiaan sama sekali tidak sesuai dengan kebutuhan. Pernyataan itu ia sampaikan sehari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato di sidang gabungan Kongres AS. Netanyahu mengklaim perang di Gaza memiliki rasio antara korban prajurit dan warga sipil paling rendah sepanjang sejarah pertempuran kota. Guterres sendiri menolak mengomentari pernyataan Netanyahu karena menurutnya tidak ada fakta yang baru. Menurutnya, solusi dua negara ialah satu-satunya solusi jangka panjang yang dapat dilakukan untuk perdamaian di kawasan itu, terlepas apapun yang dikatakan oleh siapapun dan dimanapun. Berita terakhir, petugas pemadam kebakaran di bagian utara negara bagian California, Amerika Serikat, memerangi kebakaran hutan yang bergerak cepat Kamis 25 Juli. Lebih dari 3.500 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Dikutip AEP, kebakaran itu terjadi pada Rabu malam 24 Juli, hari terakhir gelombang panas di wilayah tersebut. Departemen Kehutanan dan Perlindungan Kebakaran California atau CAL FIRE mengatakan lebih dari 1.150 personil dikerahkan untuk memadamkan api yang sejauh ini baru 3% yang dapat dipadamkan. CAL FIRE juga mengatakan bahwa penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Namun jaksa setempat, Mike Ramsey, dalam pernyataannya menyebut pria 42 tahun yang diduga memicu kebakaran ditangkap setelah terlihat mendorong mobil yang terbakar ke dalam selokan di dekat sumber kebakaran. Amerika Utara bagian barat semakin sering terkena dampak peristiwa cuaca ekstrim yang diperburuk oleh perubahan iklim. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Menteri Luar Negeri Inggris lakukan kunjungan ke India bersama Borgias Jaman.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, komentar hari ini berjudul Menteri Luar Negeri Inggris lakukan kunjungan ke India. Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy melakukan kunjungan selama 2 hari, yaitu tanggal 24 dan 25 Juli ke India. Kunjungan ini dianggap penting karena terjadi dalam waktu 1 bulan setelah pembentukan pemerintahan baru di Inggris. David Lammy telah beberapa kali mengatakan bahwa kerjasama dengan India akan menjadi prioritas bagi pemerintahan baru Inggris dan ingin berkolaborasi dengan negara itu di berbagai bidang. Selama kunjungannya di India, David Lammy mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar. Dalam kesempatan bertemu Perdana Menteri India, David Lammy meluncurkan inisiatif keamanan teknologi Inggris-India yang baru. Seperti dikutip dari Antara 25 Juli, inisiatif baru tersebut akan memperbarui dan memperdalam kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di kedua negara. Inisiatif ini juga bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dalam teknologi kritis dan baru di berbagai sektor prioritas. Di samping itu, juga akan menetapkan pendekatan baru tentang bagaimana Inggris dan India bekerja sama pada berbagai teknologi penting pada dasawarsa ini. Sementara dengan Menteri Luar Negeri India seperti dikutip dari indiannewsnetwork.com 25 Juli, David Lammy melakukan diskusi mengenai berbagai bidang. Kedua belah pihak membahas kerjasama Inggris-India di bidang iklim dan ekonomi hijau. Selain itu, Inggris dan India juga menyetujui untuk memperdalam kerjasama pertahanan dan keamanan di Indo-Pasifik dan sekitarnya, serta meningkatkan kapasitas untuk mengatasi meningkatnya ancaman dari aktor non-negara. Terkait pertahanan dan keamanan di Indo-Pasifik dan sekitarnya, Inggris sebagai salah satu kekuatan global memang aktif menjalin kerjasama, bukan hanya dengan India tetapi juga dengan beberapa negara di Indo-Pasifik. Inggris dengan mitra Indo-Pasifik seperti Australia, Selandia Baru, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat membangun jaringan global untuk mempromosikan keamanan, kebebasan termasuk kebebasan berusaha, demokrasi, dan pemerintahan yang baik. Sikap Inggris ini bisa dimaklumi mengingat kawasan Indo-Pasifik adalah mesin pertumbuhan dunia, rumah bagi separuh penduduk dunia dan 40% dari produk domestik bruto global. Beberapa negara yang ekonominya tumbuh paling cepat ada di kawasan ini. Kawasan ini juga merupakan ajang persaingan geopolitik seperti terlihat pada ketegangan di Laut Cina Selatan dan masalah nuklir di Semenanjung Korea, di samping adanya ancaman non-negara seperti terorisme serta kejahatan serius dan terorganisir. Sekian komentar hari ini.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Oh, Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 26 Juli 1956, Mesir ambil alih terusan Suez. Terusan Suez adalah kanal buatan di Mesir yang menghubungkan Laut Mediterania di utara dan Laut Merah di selatan. Terusan Suez merupakan bagian penting dari jalur laut antara Eropa dan Asia. Pada 26 Juli 1956, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser menasionalisasi Terusan Suez dari kepemilikan perusahaan Prancis. Mesir merebut terusan itu karena Bank Dunia menolak mendanai pembangunan bendungan Aswan di Sungai Nil. Nasionalisasi Terusan Suez menyebabkan Inggris, Prancis, dan Israel menyerang Mesir, namun gagal. Beralih ke peristiwa 26 Juli, Hari Mangrove Sedunia. 26 Juli ditetapkan sebagai Hari Mangrove Sedunia dalam konferensi organisasi PBB untuk pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan UNESCO pada November 2015. Tanggal 26 Juli dipilih untuk mengenang seorang aktivis Greenpeace dari Mikronesia, Heho Daniel Nanoto, yang meninggal pada 26 Juli 1998. Nanoto wafat karena serangan jantung ketika terlibat dalam aksi protes terhadap tambak udang yang merusak hutan mangrove. Peringatan Hari Mangrove Sedunia dimaksudkan untuk menekankan pentingnya mangrove sebagai ekosistem yang unik namun rentan akan kerusakan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 26 Juli diperingati sebagai Hari Puisi Indonesia. Kelompok penyair Indonesia mendeklarasikan Hari Puisi Indonesia pada 22 November 2012 di Riau. Peringatan Hari Puisi Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kekayaan puisi Indonesia dan mengenang peran penting puisi dalam kehidupan berbangsa. Tanggal peringatan Hari Puisi Indonesia mengambil dari tanggal lahir penyair Chairil Anwar, 26 Juli 1922. Chairil Anwar dijuluki sebagai Bapak Puisi Indonesia karena kontribusinya yang besar dalam memperkenalkan gaya puisi modern yang otentik dan revolusioner. Sekian hari ini dalam sejarah. Ketika kembali aku jumpa dirimu, hati rasa tak tentu terpesona senyummu itu. Kian berdegup jantung isyaratkan rindu. Sekian lama tak bertemu, membiru cintaku. Mari lewatkan waktu bersama berdua, memadu kasih dan segenap perasaan.
maju bersatu. Coba langkahkan kakimu, ikuti irama lagu. Sejenak tinggalkan dunia, arungi laut asmara. Rentangkan tanganmu, peluk-peluk diriku. Di kehangatan cintamu, kita janji bersatu.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Pemerintah Bantu Perbaikan Kemasan Produk IKM Lewat Klinik Desain. Kementerian Perindustrian Indonesia menyediakan fasilitas bantuan perbaikan desain merek dan kemasan produk industri kecil menengah atau IKM melalui program Klinik Desain Merek dan Kemasan atau KDMK. Program tersebut memberikan lokakarya serta pelatihan. Langkah tersebut untuk mendorong penjualan produk wirausaha industri di pasar domestik. Dikutip Antara pada Rabu 24 Juli, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka atau IKMA Kementerian Perindustrian, Reni Yanita mengatakan, klinik KDMK bertujuan membantu IKM dalam pemilihan bahan kemasan yang sesuai dengan produknya. Pemilihan teknologi kemasan, pembuatan desain kemasan, pembuatan label kemasan sesuai peraturan yang berlaku, dan memfasilitasi bantuan cetak kemasan. Reni juga mengatakan bahwa program tersebut membantu pelaku industri untuk membuat desain merek dan kemasan yang menarik sesuai segmen pasar, serta agar bisa memenuhi standar penjualan yang telah ditetapkan. Selain itu, Reni menjelaskan salah satu bentuk kegiatan dari KDMK yang dapat memacu penjualan produk IKM melalui perbaikan kemasan yaitu lokakarya rutin yang digelar di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat pada 17 dan 18 Juli lalu, yang diikuti 30 pelaku wirausaha industri. Sementara itu, Direktur IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan Kementerian Perindustrian, Yedi Sabaryadi, menyampaikan, kegiatan lokakarya itu memberikan pengetahuan kepada pelaku wirausaha tentang cara memilih kemasan produk yang baik, serta aspek penting pemasaran lainnya, seperti pendaftaran hak kekayaan intelektual terkait merek. Dalam kegiatan tersebut, pihaknya menyosialisasikan kanal e-klinik desain merek dan kemasan atau e-KDMK yang bisa dimanfaatkan para pelaku IKM untuk mengajukan fasilitasi desain secara online, serta dapat memetakan data rumah kemasan yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut Sabaryadi, pihaknya juga mencantumkan data mitra produsen kemasan sehingga para pelaku IKM yang telah terfasilitasi desain kemasannya dapat memperoleh akses ke vendor produsen kemasan yang berkualitas dan memiliki harga terjangkau. Pihaknya mencatat sebanyak 209 IKM dengan rincian desain yang dihasilkan sebanyak 409 desain kemasan, 299 desain merek, serta pemberian bantuan cetak kepada 95 wirausaha industri. Sekian Indonesiaku.
Maaf, ku telah menyakitimu. Telah kecewakanmu. Bahkan ku sia-siakan hidupku dan ku bawa kau seperti diriku. Walau hati ini terus menangis menahan kesakitan ini, tapi kulakukan semua demi cinta. Akhirnya juga harus ku relakan kehilangan cinta sejati. Semua kekuranganku
sekarang memang ini yang terbaik untuk diriku dan dirinya. Kan ku terima semua demi
Indonesia.
Pendengar, Yogyakarta punya beragam kuliner khas yang tak boleh dilewatkan. Salah satu yang paling terkenal adalah gudeg, makanan dengan cita rasa manis yang menjadi ikon kuliner kota ini. Selain gudeg, ada kuliner lain yang bisa Anda cicipi. Salah satunya adalah besengek tempe benguk. Besengek tempe benguk merupakan makanan khas Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Tempe benguk adalah tempe yang terbuat dari benguk, sejenis kacang-kacangan, yakni kacang koro sebagai pengganti kacang kedelai. Pembuatan tempe benguk sama dengan pembuatan tempe kedelai. Hanya saja setelah menjadi tempe, kemudian diolah dengan metode besengek, yaitu memasak tempe benguk dengan rendaman santan yang berbumbu. Proses pengolahannya membutuhkan waktu cukup lama, bisa sampai 10 hari. Pendengar, besengek tempe benguk diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 4 generasi. Dahulu di daerah Kulon Progo, kacang koro benguk jumlahnya sangat melimpah, sehingga masyarakat setempat memanfaatkannya menjadi kuliner lokal. Penampilan besengek tempe benguk tampak kurang menarik karena berwarna hitam dengan sedikit warna abu-abu dari santan. Namun bagi masyarakat setempat, kuliner ini punya makna filosofi tersendiri dalam kehidupan. Warna hitam adalah warna yang memberi kesan misteri dan menakutkan namun memiliki kekuatan. Warna abu-abu melambangkan kecerdasan. Hal ini didasari pada pembuatan kanil santan atau santan kental karena jika salah dalam proses memasaknya, maka tidak akan berbentuk. Pendengar, ketika sudah dicicipi, rasa tempe benguk begitu lembut dengan cita rasa bumbu-bumbu yang meresap gurih. Jika ingin mencicipi besengek tempe benguk, sebaiknya Anda datang pagi-pagi ke pasar-pasar Kulon Progo, misalnya di Pasar Nganggrung. Di sana Anda akan mendapatkan besengek tempe benguk yang hangat karena baru saja matang, berpadu dengan wangi aroma daun kelapa sebagai pembungkusnya. Harganya relatif terjangkau, sekitar Rp5.000 per 10 tempe.
Voice of Indonesia.
mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai pusat modest fashion dunia, Jakarta Muslim Fashion Week 2025 akan kembali digelar. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah meluncurkan Jakarta Muslim Fashion Week 2025 pada pertengahan Juli ini. Acara puncak JMFW 2025 akan dilaksanakan pada 9 hingga 12 Oktober tahun 2024 di Indonesia Convention Exhibition ICE BSD City, Tangerang, Banten bersamaan dengan pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2024. Saat ini telah terpilih 34 pelaku usaha untuk mengikuti JMFW 2025. Dari sisi pengembangan sumber daya manusia di bidang modest fashion, Kemendag bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan memfasilitasi siswa-siswa dari Satuan Pendidikan Vokasi untuk menampilkan karya terbaik mereka di acara puncak JMFW 2025. Sementara itu, untuk sektor kosmetik pada tahun ini, Wardah kembali menjadi salah satu jenema makeup yang akan menampilkan produk-produk inovatifnya di JMFW 2025. Tahun ini, JMFW juga kembali menggandeng Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API. JMFW dapat memberi kesempatan bagi industri tekstil untuk membangun jejaring bisnis dengan jenema fashion dalam mendorong peningkatan penggunaan produk tekstil dalam negeri. Untuk meningkatkan nilai transaksi, JMFW 2025 menginisiasi kegiatan bertajuk Buyer's Talk setiap bulan mulai Juli 2024. Kegiatan secara virtual ini mengundang perwakilan pembeli perkawasan dunia untuk memberi paparan dan masukan terkait standar kualitas, tren permintaan konsumen, dan strategi pemasaran yang cocok bagi jenema modest fashion Indonesia untuk memasuki pasar di kawasan yang dimaksud. Peluncuran JMFW 2025 pada Rabu menampilkan parade busana dari jenema modest fashion nasional, antara lain Chante Ivan Gunawan, Jenna Enkaya, Muda Official, Zeskia Mecca, dan Kala.
Oh hujan, katakanlah padanya betapa ku merindunya pada setiap langkah. Oh awan, lukiskanlah senyumnya agar aku tak merasa sendiri di dunia. Tiada pernah kuduga, tiada ada prasangka, semua yang terjadi harus ku hadapi. Kini ku sadari sepiku tanpamu bagai senja tiada warna, bagai raga tak bernyawa. Berikan padaku kekuatan itu yang dulu terasa penuh, kini tak lagi terasa utuh. Tiada pernah kuduga, tiada ada prasangka, semua yang terjadi harus ku hadapi. Kini ku sadari sepiku tanpamu bagai senja tiada warna, bagai raga tak bernyawa. Berikan padaku kekuatan itu yang dulu terasa penuh, kini tak lagi terasa utuh.
tak lagi terasa utuh. Dahulu kita satu, kini kau tinggalkanku. Duniaku tiada lagi utuh.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada episode Pelangi Nada kali ini, saya putarkan sebuah lagu pop daerah asal Sulawesi Utara yang berjudul Unggenang. Lagu Unggenang yang berarti cinta, bercerita tentang keraguan perempuan kepada pasangannya. Lagu ini menggambarkan citra perempuan Minahasa yang transparan dan berani untuk mengambil sikap. Lirik pada Unggenang juga berisi permintaan agar lelaki mampu memberikan bukti cintanya dengan kesungguhan dan kepastian. Baiklah pendengar, inilah lagu Unggenang dari Minahasa, Sulawesi Utara yang dinyanyikan oleh Lydia Korompis. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Kalau suka Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.